habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin bisha febraayona waa 21 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efimada geeska afrika, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee ku sugan xeryaha dhadhaab oo aragtidooda ka dhiibtay shir jabhadda o n l f iyo dowladda ethoobiya uga socda magaalada nairobi.
waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. xilli aan 12 la dhihi karin ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen.
yacni qaabka ay ethoobiya wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inaynan rajo fiicani ka sameen, taas oo ay saldhig ay u tahay maanta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta saddexaad waraysaynu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j.
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar. xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka.
laba caruur ah oo ku dhintay bam kula qarxay deegaanka ceel la helay ee ku dhow magaalada dhuusmareeb.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo barnaamijka qurbe uu ka mid ka yahay. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa nabadgelinta midooda afrika ee amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose, halkaa oo hore loo sheegay inay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid mareerey mubaarak iyo degmada owdhiglo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. howlgalka ayaa weli socda ilaayo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay iska horimaad dhinacyada dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo goobahaasi hore ugu sugnaa ayaa sidoo kale la sheegay inay dib uga gurteen. dhanka kale, laba qarax oo xooggan ayaa khasaare waxa uu ka sameeyey maanta inta u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe. qaraxa koowaad oo saaka waaberigii ka dhacay halka loo yaqaano Haan Sheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shacab uu leeyahay, waxaana ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla baraqnimadii maanta, qarax miino oo lagu bartilmaameysaday kolonyo baabuur amisom leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee tuulada Gololey, sida uu v o a u xaqiijiyey mid ka mid a dadka deegaanka. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari wiisha oo amisom ay lahayd. kolonyadii la socday gaariga qaraxa loo dhigay ayaa in muddo ah halkaasi ku nagaaday. maamulka degmada Balcad ayaa gaaray goobta wax ka dhaceen, waxana aysan wax hadal aysan siin warbaahinta, iyagoo aan sidoo kale khasaaraha rasmiga ay halkaa ka dhashay faahfaahin ka bixinin.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhex mara Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay keliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhib ah. shir jaraa'id oo ay maanta si wadajir ah ugu qabteen magaalada Qaahira, isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labada waddan oo ku saabsan arrimaha hubka niyugleerka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha xukuumadda Pyongyang. Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin amniga gobolka bariga dhexe sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin. xogeeye Tillerson ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi. sidoo kale booqashadiisa bariga dhexe ayaa waxa uu ku tegi doonaa dalal ay ka mid yihiin Jordan, Turkiga, Libnaan iyo Kuweit.
kooxda la mamnuuca ee taalibaanta Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijisay in ku-xigeenkoodii ururkaasi iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyuuradaha droneska ee Mareykanku leeyahay. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu yeero TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sajna ay timid kadib weerar dhacay iyo ka horwaaberigii 8-dii bishii February, kaas oo ka dhacay agagaarka Gorwek oo waqooyiga gobolka Waziristan ka tirsan. Iyadoo saraakiisha Mareykanka ay marar dhif ah ka hadlaan howlgallada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee gaarka ahaan ee ka dhaca waddanka Pakistan, ayaa haddana warar laga helay saraakiil sirdoon ee reer Pakistan iyo qabiilada meesha degan waxay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiye Sajna iyo dadkii la socday. Kooxdan ayaa la sheegay inay ka soo noqdeen gobolka Dariska ee hoosta ee waddanka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray diyuurad aan cid wadan uu ku dhacay baabuurkii ay la socdeen.
Kooxaha gurmadka degdega ah ee Ruushka ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaarad kuwa rakaabka ah oo ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow. Baarayaasha ayaa goobta ay diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaaray ka raadinaya burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada maydadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaradda. Guddiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyey inay dhinteen dhammaan 17 ruux oo saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruur ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad warka iska dhegeysanaysan waa V O A. Haddii aynu ku horeyno Soomaalida ka soo jeeda kilka shanaad ee ku dhaqan hadda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waddanka Kenya ayaa soo dhoweeyey wadahadallada uga furmay jabhadda ONLF iyo dowladda Itoobiya magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Dowladda Kenyana ay dhexdhexaadinayso. Maxamed Faarax Shire ayaa la hadlay qaar ka mid a dadkan, warbixintan ayuuna soo diray.
Aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibanayaan dadka qaxootiga ku sugan oo intooda badanaa dad ka soo hayaamay sanadyadii isxigxiga ee qaxootiga la imaanayay dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida dalka Ethiopia. Badanka dadkani oo makarafoonka V O eda la hadlaya waxay aaminsan yihiin in shirka iminka ka socda magaalada Nairobi ee lagu dhexdhexaadinayo jabhadda ONLF iyo dowladda Ethiopia ee dowladda dalkani Kenya ay dhiraan irinayso inuu yahay midka ugu habboon oo xilligan dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaabna u noqon karo mid u hiiliyo.
Magacayguna waa Maxamed Cabdi Ibraahim. Markaa aragtida shirka, waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. Waa shirar badan oo horaa soo dhacay ilaa iyo xilli aan 1-2 la dhihi karin ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen. Ogaadeen iyo gudaheeda ka soo dhaceen, Ethiopia gudaheeda ka dhaceen, dibadaha ka dhaceen, Nairobi waa markii afraad miyaamis waa markii saddexaad ee la isugu yimaado.
Qaxooti fara badan oo ka soo qaxay gudaha dalka Ethiopia, Soomaali kaliyana aanan ahayn ayaa ku sugan gudaha dalkani Kenya, gaar ahaan xerada qaxootiga dhadhaab. Badankoodna aqoonsiyo rasmi ah kama helaan hay-adaha qaramada midoobay ee inta badan dib dejinta u sameeya dadka qaxootiga ah. Qaarkoodna dib ugu celiya Soomaaliya halka qaar kalena dibadaha la geeyo, ayagana waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee iminkay qaarkood u soo dhoweynayaan. Shirkaasi ka socda magaalada Nairobina waxay ku sheegeen:
waxaanu aad u rajaynaynaa shirkan inuu shir wanaagsan noqon doono, maadaama oo shirar in badan soo dhacay oo lagu guuleysan waayey ay yimaadeen. Rajo weyn ayaanu kan ka qabnaa inuu kuwii hore, xataa haddii aan wixi la doonayo buuxa laga gaadhin, calalaqal inuu kuwii hore ee sidii ay ahayn si ka fiicanun ay noqonayso. Aan wada hadallo, waan heshiinno. Dadka markay wax ka dhexeeyaan mar bay ku kala kacaan, mar labaad bay kala kacaan, mar saddexaad bay kala kacaan. Dadkan wada hadlahayana dan weyn ayaa ka dhexaysa. Aad iyo aad ayaanu rajaynaynaa wax fiicanna ka soo bixi doona.
Inta badan dadkan ayaa rajo rasmi ah ka muujinaya qaabka wadahadalka u socday dadka dhiraanirinayo oo ay ku sheegay inay yihiin dad Soomaali ah kana danqanaya qulqulatooyinkii saxiixiga ee ka dhacay gudaha gobolka Soomaalida dalka Ethiopia.
Marka hore waxaan u baaqi lahaa oon u mahadcelinayaa dowladda Kenya ee gogasha dhigtay, yaan mahadcelin u diraya, oon ugu mahadcelinayaa sababta ay uga adkaysan weyday Kenya maadaama aan darisnahay dhibaatada ka jirta waddanka ay gogasha u dhigtay dhexdhexaadka uga noqotay.
Badanka dadkan oo soo dhoweeyey ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kaloo shaki ka muujinaya aaraa kala duwanna ka bixinaya qaabka horumarka shirkani u socdo aaminsanna in shirkani uu yahay mid la doonayo in lagu marin habaabiyo waxay ugu magac dareen halgan ay jabhadda ONLF ay ka wado gudaha gobolka Soomaalida ee Ethiopia.
Wadahadalladii hadda ka hor Kenya ka dhacay iyo waxa weeyaan yani qaabka ay yani Ethiopia ay u wadahadalka ay u wado waxa ay muuqatay inaynan rajo fiican ka socon taas oo ay saldhig ay u tahay maanta ayagu waxa weeyaan gudaha waxa ka haysta culays Ethiopia. ونقنها يوم ظهراتي فبضن وحويان يعني شعب وينه إثيوبيا يدولد يعني كله ريم تاسع عقبات يعني عديد كلي يدولد فترة الكهيد إثيوبيا.
غوفنر كجاريزا كاونتي مدن علي بنو قرنه وهران دولد الدلكني كي يوحل صارت إن وصول إيران لري شركاسي يا برتيس فيسبوك كوقي حي إن يمين كإيجارين قول الرسمية كدي ماركي فول كفول أي وضع كل من rag uu sheegay in ay ahaayeen kuwa lixdiisay la soo dhaafay diidana inay soo fariistaan Soomaalida gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya ku nool ayaa xuduud dheer waxay la leedahay gobolka Soomaalida dalka Ethiopia. Qulqulatooyinka faraha badan ee inta badan ka dhaca geeska Afrikana waxay noqdeen kuwa isxiriiriyo, tanina waxay noqonaysaa mid rajo ay ka heli karaan wadahadalkaasi haduu ku dhamaado is afgarad mira laga helo. Maxamed Faarax Shire, VOA xariyaha qaxootiga dadab ifocam.
Wararka ka imaanaya deegaanka Eelhele oo ku dhow magaalada Dhuumsamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in laba caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu ku qarxay bam ay garaacayeen. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceel la helay oo dhinaca bari kaga beegan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ay dhinteen halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku qaraxday bam ay ku ciyaarayeen caruurtaasi. Cabdi Jaamac Siyaad waa adeerka caruurta ay waxyeeladu gaartay. V O E-da ayuu kaga waramay sida ay caruurta wax u gaareen.
Waxay ka dhaceen Ceel la helay meel la yiraahdo meel u dhow oo la yiraahdo quraxsan magarad ilmo yaryar ayaan oo dugsi dhigtay iyo kuwo yaryar oo ka sii yar cunuga salal badan baa mambada meel kasoo qaaday. Cunug yarkaa waa laga qaaday. Cunugii markii laga qaaday meel islaanku saartay abadkii weynad abadkii meesha ay saartay oo ka shatay hal iyo ehbay ilmihii aan kala soo baxeen midi ku garaaceen ilmihii markii midi ku garaaceen ilmihii baashi waa la kacday meeshii uu ku dhintay ah saddex qofoodna waa la soo qaaday. Ilmaha baashi waa la kacday cunug meeshii uu ku dhintay saddexda waa la soo qaaday baabuur meesha looga diray baabuurkii soo qaaday Dhuusamareeb gobolka keenay isbitaalkan geenay isbitaalka midaa ku dhintay labadii kalena isbitaalkii ku jirtay.
Dhimashadu waa laba caruura iyo dhaawaca oo laba ah.
Dhimashada laba caruura oo midna yahay midkii shal dhintana waa 14 jir waa ninka baasha garaacay midka kalena waxa waaye waa 9 jir.
Haye labada dhaawaca da'dooda
labada dhaawaca isbitaalka taana waa laba gabdho oo yaryar midna waa 4 sano midna waa 5 sano iyo bar.
Deegaanka ma deegaano dagaalo horay uga dhici jireen baa hadday watimid bambadaan
deegaanka waa deegaano dagaal horay uga dhici jireen waxa ku dhici jiray shabaab iyo Ethiopian marna shabaab iyo Al-Shabaab sameen
marka waa waxyaabihii haraadigii dagaaladaasi
waxyaalaha haraadiga meel ay yaalo waaye haddii meel dadka islaal meesha dhacay shabaab aan ku dilay.
Cabdi Jaamac ayaa sheegaya in caruurta oo aysan xilliga la joogin dad waaweyn ay sahashay ku ciyaarida bamka qarxay. Waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in deegaankooda ay kaloora ka dhaceen qaraxyo kale oo caruur ay ku dhinteen.
Hore waa u dhici jireen waa ku dhintay kuwa meesha la keenay oo meel lila meelugu ay ku qarxeen gobolka la keenay iyana adeer baru ahay.
Haye
marka hore waa ugu dhici jireen dagaalada waxyaalahaas meelaha lagu meelaha iskala ku tuuriyay ayaa waxyaal meel lagu kala qaxay marka abartu way aragtay meeshay dhisay markay dhisay ilmahanna laba yaryar ahayeen midna daan oo keenay ka dhaanka kaga baasha garaacay.
Haye
marka garaa marka waa ay la kacasaas ayaa midna sii marka baasha shala meesha kasoo qaaday meeshii ku dhintay kii garaacan gobolka kuux oo ku dhintay shala afartankii waayo.
Dad aqoon u leh oo garan kara bahashan dhibaatadeeda iyo waxyeeladeeda muysan joogin xaafadu markaa
maysan joogin islaani caruurta joogi adaguna waa ka maqnaa.
Deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa ku hara waxyaabaha aan qarxin waxaana inta badan ku waxyeelooba caruurta kuwa oo aan aqoon badan u lahayn. Aaladaha qarxa hase ahaatee deegaanada qaar ee gobollada dhexe ayaa laga wadaa aruurinta haraadiga qalabka aan qarxin si looga hortago dhibaato gaarta dadka iyo xoolaha. Cabdiwaaxid Mucali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa V O A oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland-ba ay ka jiraan abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo baadla'aan darteed. Sidaa daraaddeed, wariyaha V O A Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa socdaal shaqo oo arrinkan la xiriira, iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dadka deegaanadaasi qaarkeed ku soo maray. Warbixintan ayuuna ka soo diray. Warbixintan oo taxana noqon doonta qaybta koowaad wuxuu kaga hadlayaa xaaladda dadka deegaanadaasi.
Abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo duunyaba waxay mar kale ka bilowdeen oo durba saameyn adag ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane. Dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kiilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhexaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lagu haya, ayaan safar ku maray. Marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaankan ay la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horaantii sanadkii hore, waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horaanta abaartan hadda la shaaciyey, iyadoo dhinaca kale ay deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanad jirsatay. Maxamed Cali Ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Bildaaley oo ka mid ah deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kiilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. Waxa uu iga waramay sida abaartu ay u saameysay.
Abaartu aad bay u saameysay, dad iyo xoolba way saameysay abaartu. Xoolaha dee waa aragtay, waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waa xahaya caafimaad la'aan iyo cudur iyo gaajo, waxbaa iskugu beerbeeray. Bahal dhibiito ahoo cayayaanka xoolaha cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga, ee siday u nuugaysa deedna neef kolkay dhiigga cadamayso ayuu baktiyaa. Haddaan maanta hore dhibto maris dhibanayn badi. Xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo wallaahi hebel waa ladayahay ayaa 30-40 ay dhimatay. Xeryaha qaarna gabaabsi way marayaan, sida xooluhu marka hore u kala jeexsanaaye, xeryaha qaarna gabaabsi way marayaan. Aad buu u dhintay arigu, geeluna wuu ku daba jiray imika.
Maxamed Cali waxa uu sheegay in abaarta ba'an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii uu haraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay.
Waxa weeye bahalka waraaba la yidhaahdo si weerar xoogle ku haya. Inanka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuu ka didsadaa, wuu ka dila. Kolku dhex galo kalidiina yahay dhowr bahal la soo weeraraan kolka midalka eryadaan inta kaleba caynteeya.
Adhijiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda Maxamed Cali uga nool yihiin, sida uu ii sheegay tiro ka yar 100 neef, kuwaas oo iyaga la faantooda aanin naf la noolayn oo qaarkood waqtigan deegaankaasi tegay itaaldarro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen. Dhibaatada uu sheegay Maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray, kuwaasoo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da'ay meela Soomaaliland ka mid ah, ama roobabkii la isugu jiray waqtiyadan oo kale ee ka da'i jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha. Maxamed Muusan Dhimbiil waxa uu ku nool yahay deegaanka Xayaable oo ka mid a deegaanada u dhexeeya Lugahaye iyo Hargeysa.
Abaartu way foolxunta sanad in badan bay haysa, dad iyo dirba ubasbastay, biyo wuu waayey, baad wuu hay, ma hayo gurmad ilaah mooye, gurmad u hayaala ma jiro.
Adigii mise jir baa tahay?
Anigu 70.
70-kaas sanad jirtay, bal iga war intii aad soo aragtay
abaarta. Abaar la mid ah, abaarta abaar la mid ah, weli ma arag. Waa 70 imaha abaar, way 70 tahay. Kolka amba abaarta xoolahan bay ku dhacdaan, dadkay ku dhacdaa. Tii dadkii diirkaba haysay weey, way fool xunto aad iyo aad buu haysaa. Cudur bay xooluhu qabaan, dadku abaar buu qabaa, si walba uu fool xunta.
Maxamed Muusan Dhibiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta, kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad. Geesta kale, Madiina Yaasin Aare waa hooyo waqtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay, isla markaana dultaagneyd biyo lagu shubay bacinta dhulka hoos loo qoday la duldhigay.
Abaartu way nagu weyntahay walaa, ilaa 3 ayna tumaysa, wayna jilcis. Marka biyuhuna dee roobka unbay la socdaan, dee adbaad fahansantay in cirkun biyuhu la socdaan soo maa, biyuhuna way nagu xun yihiin. Waa kaasoo annaga debacaha la noogu shubo biyo bac ku jiraan, haddaas oo gidaafeed maaha wax kastiba gali maayo. Dee iminka inay aafoobayaan walaa la waad garanaysaa, oo daayeer iyo xawayaan habeenkii galay iyo wax kasta, mar haddaysa bacaha ugu jiraan maalinta u horreysa la shubo, iminka saakaa la shuba, بري أكله لما عبي كرا كدافت بين قناي مركات ديد دبتود ومحي ويلم وعند مرة ضي وسخين ويا في عينهم
عنا بحمد تيجال وحي كميتاي هو يوين كنول ديجان كعبد الجدي وصدو كيلومتر قياسي مجالد اللوج هي وشرته وحاني فيه أو يوشك تسدن
أبارت ديجان كواحد وسامس سي آدي وين بين وسامس oo abaar nugu weyn oo nugu laba jirsato nugu saddex jirsato weeye kolka xoolo iyada la isma wareystay ma hooy jilceen xoolo way dhul dhaceen dadkuna haday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraan kolka haday ilaahay in baan sugeyna aad bay noo haysa abaartu maay wax roobo hoona helin ma jirto guunama helin dayrinama helin diraacinama helin abaartii hore dadku isku soo jabeey bari laga soo jabeey tiiban ku taagan kolka xoolahi iyaga geeli baa la isku jiraa aadna hadalkiisa da aad bay noo haysa abaarto imaka roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saara sanadkii afraad baan loogu dambaysay afar sano abaar baan kolka abaarta aad weyn baan haysa de ilaahay baan deeq bixiyo deeq ka sugeynaa mid cid noogu soo dhiibiyo mid daruurihiisa noo keenaba laakiin dadku deegaanta way jilicday dad soo guuray waxaan leenahay xooli ka soo barakacay dad martay oo farabadan baan leeyahay culays badan baan na saaran reerba reerba huway
intaasi ay noo joogto qaybti koobaad ee warbixinada taxanaha ah ee aanu ku eegnay abaaraha ka jira Soomaaliland iyo saamaynta ay dad iyo dunyaba ku yeesheen intaanu qaybta dambe ku kulmayno waa anigu Barxad Maxamuud Kaariyo idin ku dhaafaya maana Allah.
Sid wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa dhawaantan u dooratay in uu muddo 3 sano ah uu madaxweyne ka noqdo garsoore Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Abdul Qawi Ahmed Yusuf. Wareysi gaar ah ayuu siiyay VOA-da. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta 3-aad ee wareysigan waxana uu waramay wariyaha VOA-da Sahra Cabdi Ahmed.
ee garsoore Abdul Qawi waxa dhinaca kale sidaad adigaba ka dhawaajisay sheegtay ee jirto in Kenya iyo Soomaaliya dacwad dhinaca muranka badda ah uu yaalo maxkamada oo labada dhinacba isla soo gaareen ee markii lagu doortay kadib inkastoo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda haddana dadka qaar oo maaragtay warbaahinta qaar kood hadba si ay uga hadlayeen marka maxaad jeclaan lahayd inaad ugu jawaabtid dadka ee qabi kara in asal ahaan aad Soomaaliya ka soo jeedo maxkamadina aad madaxweynaha hadda adiga ka tahay kiiska dacwada Kenya iyo Soomaaliya halkaas uu yaalo
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha amaanka waxaa soo doorta dowladaha dunida oo dhan ayaa soo doorta marka saa daraadeed waxayna u soo doortaan kalsooni ay ku qabaan inuu si cadaalada dadka ugu kala xukumaayo marka taasuna waa ay xor bay ka tahay qolada u dhalatay ma garatay oo aragti gaar loo yeelan maayo qolada u dhalatay waxaa lagu dooranayaa waxa weeye inaad qabtid awoodii looga baahnaa mansabkaas inaad qabtid weeye
waa garta
marka taa daraadeed joogitaanka aan maxkamadda joogaa wax gaara oo ay ku leedahay ma jiro muxuu ahaa dacwooyin dhex iman kara Soomaaliya iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Faransiisa saan ku sheegayna usbuuca dhow waxaan galeynaa dacwo dhex taala Faransiiska iyo Equatorial Guinea waxaana la fadhiyi jiray xaakim Ingiriisa waxaanu galay dhowr jeer intuu nala joogay dacwooyin ka dhexeeya Ingiriiska iyo dowlado kale waxaan nala fadhiya xaakim Mareykanka waxaan hor yaala dacwo ka dhexaysa dowlada Mareykanka iyo dowlada Iran waxaan nala fadhiya xaakim Ruushka waxaan hor taala dacwo ka dhexaysa dowlada Ruushka iyo dowlada Ukraine oo dacwo aad iyo aad u culus marka dacwooyinku waa wada yimaadaan laakiin xaakinka dhalashadiisa iyo dacwadu shaqo isku ma laha xaakinku waxa weeye xaakin duniyeed oo maxkamad duniyeed ka xaakin weeye ma garato
ugu dambeyntii dadku waxay badi isku qaldaan labadan maxkamadood ee maxkamadda dambiyada dagaalka ICC iyo maxkamadan maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee adigu hadda madaxweynaha ka tahay marka haddaad bal farqiga in yar dadka aad u sharaxi lahayd
maxkamadda yadu waxa weeye maxkamadda la yiraahdo maxkamadda dunida waa maxkamadda dunida ugu sarreysa maxkamad ka sarreysa ma jiro oo gadaasheed la aada waxa weeye maxkamadda kala xukunta khilaafaadka dhibaatooyinka dowladaha adduunka oo dhan dhex iman kara saa daraaddeed nabadda adduunka maxkamadda waxa weeye gacanta ku haysa in ay weliba ma nabadda adduunka inuu loo soo maro qaanuunka iyo cadaaladda loo soo maro oo nabad qaanuun iyo cadaalad ku dhisan adduunyada laga sameeyo marka waxa weeye maxkamad waxay leedahay awood ama jurisdiction caamna ah caalamina ah ma garatay maxkamadda ICC-du waa maxkamad maxkamadda iyaduna waxay jidhaa adigu 90 sano markii ugu horreysay maxkamadda iyada waxaa la abuuray 1922-kii League of Nations-kii wixii la oran jiray goortay jidhay kabacdi goorti League of Nations-kii ay baaba'day maxkamad cusub baa la abuuray laakiin isla noocii ah oo maxkamadda iyada hadda ah oo maxkamadda cadaaladda dowladda maxkamadda ICC-ga ama dembiyada adduunku waa maxkamad khusuusi ay shaqadeedu ku tahay dembiyada dagaalka dembiyada insaaninimada laga galo iyo dembiyada genocide-ka loo yaqaano oo xasuuqa dadka loo xasuuqayo sabab ama dhalashadooda ama diintooda etc marka waa maxkamad dhowaan la abuuray waxay jiddaa hadda intii 12 sano ayay jiddaa waxa weeyana maxkamad ku takhasusta dadka dembiyada gaarka ah oo gala oo wadamadooda lagu xukumi waayo oo insaaninimada ka gala ama dagaalka dunida ka gala dembiyo khaasa in aan dembiyadaas loo dhaafine la xukumo oo maxkamadaas la horkeeno marka waxa weeye maxkamad ku takhasusaysa uun dembiyadaas shakhsiga ah weeye iyaduna heeg bay ku taalaa laakiin waxa weeye maxkamad awooddeeda iyo jurisdictionkeedu uu yahay maxduud ama limited oo aad iyo aad u yahay oo adigu dembiyadaas uun ku shaqale
garyaqaan cabdulqawi axmed yuusuf oo ah guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee ICG oo u waramaya wariyaha v o eda sahra cabdi axmed
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dalka siriya maraykanka ayaa u arkaa milishiyaadka kurdiyiinta inay yihiin xulufada maraykanka laakiin turkiga ayaan sidaasi u arag una haystaa inay yihiin kuwo argagixiso haatan maraykanku waxa uu doonayaa in turkigu uu xadeeyo weerarka uu ku hayo kurdiyiinta iyadoo aanu markaasi xumaanin xiriirka labada waddan waxaana jira wadahadal ay qorsheeyeen dhinacyada nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya
wadahadalka lagu wado in ay ankara ku yeeshaan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo madaxda turkiga ayaa lagu wadaa inuu noqdo mid aanan waxba la isula harin sababo la xiriira muranka qotada dheer ee dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal xiriirka labada waddan ayaa sii naxuusayay 2 sano ee lasoo dhaafay khilaafkii ugu dambeeyey ee labadan waddan ee xulafada ah ayaa yimid kadib duulaankii ay ciidanka turkiga ku qaadeen magaalada afrin ee waqooyiga suuriya bishii aanu ka soo gudubnay dowladda maraykanka ayaa ciidamo dhigtay magaalada manbij oo 100 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada afrin ee waqooyiga suuriya ciidankan maraykanka ayaa taageero siiya maleeshiyaadka kurdiyiinta y b g ee uu turkiguna u aqoonsan yahay argagixiso madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in ay dhowaan u jihaysan doonaan deegaanka munjib kadib markii ay dhammaystiraan howlgalka ay ka wadaan afrin madaxweyne erdogan waxa uu ugu baaqay maraykanka inay isaga kala dhex baxaan iyaga iyo kooxaha argagixisada haddii kalena aysan qaadi doonin mas-uuliyadda cawaaqibka ka dhasha arrintani laakiin Washington ayaa ku adkaysanaysa in aysan jirin qorshe ay ciidankeeda uga la bixiso Mumbai, taasi beddelkeedana toddobaadkii hore waxa ay dowladda Mareykanka u dirtay magaaladani laba sarkaal oo ka tirsan taliska militariga Mareykanka. Mareykanka waxa uu uga digay Turkiga in ay duqeymaha cirka ah ay ka geysanayaan Afrin ay sii kordhinayaan xaaladaha bini'aadanimo ee horay uga jiray Suuriya. Afrin iyo hareeraheeda ayaa ka mid ahaa meelaha ugu xasiloonaa dalka Suuriya toddobada sano ee uu ka socda dagaalka sokeeye. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkan xoogga leh ee u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa wadahadallada uu Ankara u tegayo xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ka dhigaya mid aad u adag, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad ka dhagaysanayseen waa VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Goordho waxaad ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna, xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka Qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo weliba Soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada wararka caalamka oo Rogaal Celis.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageeraya kuwa nabadilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halka oo hore ugu sugnaayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Saraakiisha dowladda ayaa idaacadda V O A u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen deegaanada Sabiid, Mareerey, Mubaarak iyo degmada Owdheglow dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalka ayaa weli socda ilaayo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iskahorimaadyo dhexmaray dhinacyada Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo goobahaasi ku sugnaa ayaa la sheegay inay dib u gurteen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhex mara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay keliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhab ah. Shir jaraa'id oo ay maanta si wada jir ah ugu qabteen magaalada Qaahira isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labadan wadan oo ku saabsan arrimaha hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi. Tillerson oo booqasho ku jooga Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka Bariga Dhexe, sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya, iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin.
Kooxda la mamnuucay ee Taliban ee Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijiyey in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyuuradaha droneska ee Mareykanku leeyahay. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sanjnaa ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waa berigii 8-dii bishan February, kaasoo ka dhacay agaarka gobolka Gurweg ee waqooyi gobolka Waziristan ee waddankaasi Pakistan.
halka warkaasi uu idinkaga imaanayay dhegeystayaal waa V O A. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano I O M ayaa ku soo warrameysa in kumanaan muhaajiriin Ethiopian ah ay sii wadaan inay naftooda ku biimeeyaan safarada halista ah ee dhinaca badda ay ku aadayaan dalka Yemen, iyagoo baadi doonaya nolol ka wanaagsan tan ay dalkooda ay ku haystaan, iskana indhatiraya halista tahriibka badda iyo ammaan darrida ka oogan dalka Yemen. Wariyaha V O A da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta I O M ee Geneva. Waa kan Ibrahim Xasan Danduray.
Inkastoo dagaalo ay ku og yihiin guud ahaan xaaladda ammaana ay halistahay dalkaasi Yemen, ayaa haddana Yemen waxa ay weli tahay meel ay sii maraan kumanaan muhaajiriin ah oo ka haajiraya geeska Afrika. Muhaajiriinta ayaa halis ku geliya naftooda badda si ay uga gudbaan marinka la yiraahdo Baabul Mandab oo ay u gaaraan dalkaasi Yemen, halkaasoo hadafkoodu yahay inay uga sii tallaabaan dalalka kale ee Khaliijka Carabta, iyagoo rajaynaya in shaqooyin wanaagsan ay halkaasi ka abuurtaan. Hay-adda caalamiga ee arrimaha muhaajiriinta ee I O M ayaa waxa ay warisay in ka badan 87,000 oo muhaajiriin ah oo badankooda Afrikaan ay yihiin ay Yemen gaareen sanadkii tagay, iyagoo adeegsanaya shabakado dadka tahriibiya. afeen u hadlay i o m joel milman ayaa waxa uu sheegay in hawsha tahriibinta dadka ay tahay ganacsi sharci darro ah oo sii bulaalaya, waxaana uu intaas ku daray in 4 doonyood oo sida 602 muhaajiriin oo u badan rag iyo dumar ay ka soo haajireen dalka Ethoobiya ayna soo gaareen xeebaha Yemen jimcihii lasoo dhaafay. Milman wuxuu sheegay in 3 doonyaha ka mid ah ay gaareen dalkaasi Yemen iyadoo ay saaran yihiin dhammaan muhaajiriintii ku safray, laakiin midda 4aad ay timid iyadoo qaar ka mid a muhaajiriintii saarayd ay maqan yihiin. Doontaasi 4aad ayuu sheegay Milman in markeedii hore ay saarayeen 917 muhaajiriin.
Only 95 arrived. We understand that passengers on the boat have been dropped into deep water and forced to swim to shore. No bodies have been recovered, but 22 remain unaccounted for.
95 muhaajiriin oo keliya ayaa soo gaaray Yemen. Waxaana loo sheegay in muhaajiriinta meel mool ah lagu daadiyay laguna qasbay inay xeebaha u soo dabaashaan. Wax meydad ah lama helin, laakiin 22 ka mid ah 17-kii saarnaa doonida 4aad ayaa weli la la'yahay rag iyo ruux. Shaqaalaheennu waxay sheegayaan inaysan wax caadi ahayn in 4 doomood oo muhaajiriin sida ay isku mar soo gaaraan meel qura xeebaha dalka Yemen.
Badankood dadka Itoobiyaanka ayaa Yemen kaga soo kicitay madalkaasi Jabuuti. Milman ayaa waxa uu sheegay v o a in shaqaalaha hay-adda i o m ee jooga Jabuuti iyo Itoobiya ay dadka ka wacyigeliyaan halista safarkan badda iyo halista kale ee Yemen kaga horreysa, laakiin nasiib darro buu yidhi dadkaasi badankood uma dhiga nuglaadaan digniinahaasi loo sheegayo. Muhaajiriinta 100 ka badan ee maalin kasta gaaraya dalka Jabuuti ayuu sheegay Milman in 10 ka mid a oo keliya ay qaataan waanada oo ay dalkooda dib ugu noqdaan.
warbixintaasna waxaa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha v o eda Lisa Shaleen, waxaana soo jeedinayay Ibraahim Xasan Danduri.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday 2 cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka. Heshiiska ayaa dhigaya in la wadaago kheyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay. Bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdulaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed islamarkaana ah diblomaasi, iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Cabdulaahi Xuseen, baan ku horeynayaa aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka.
anigu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhaxalgal ah, heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto, hase ahaatee waqti kasta uu yimidba munaasabadiisii iyo waqtigiisiiba ku yimid. Marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebtii Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadkii Soomaaliya iyo qaabkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax u wadaagi lahaayeen, marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray.
aad baad u mahadsan Abdullaahi, dib baan kugu soo laabanayaa Cawil Maxamed.
in wax la qaybsado waxaa ka horeyda in wixii la qaybsanaya lahay aawo baddi Soomaaliyeed halkay ku dambaydaa biyaha badda. Nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anigu badda isku midaan ka nahay aragti ahaan, sababtay taa badday arkaan baddi way u jeedaan biyaha madow, anna biyaha madow waan u jeedaa. Marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo ay ugu habooneyd in la yiraa halka uu wasiirku soo bandhigo raadinta baddi Soomaaliya. Badda Soomaaliya saan ogsoonahay maraakiibaa taagan, dal kasta ee dunida ka midi wuxuu u soo dirtay markab kalluumeysi ee intaas oo mitrig tan qaada iyo markab oo ugu magac dara la dagaalanka burcadbadeeda. Laakiin anigu waan u arko markabka ilaalinta markabka kalluumeysiga waddanka Shiinaha, markabka kalluumeysiga waddanka Iiraan, markabka kalluumeysiga waddanka Ufulaan. Tusaale ahaan, xeebihii soomaaliya gobolka banaadiroon joogno xeebihiisiya safaarada la sii wax caqliga bini aadamka u ogolaan kara xataa ma aha iska daa dadka siyaasadda iyo mas-uuliyad dal hoggaankii ka ah sida aawadeed waxaan u arkaa inaan saakay bad iyo wax la qaybshaahu aysan jirin ee dalkii soomaaliya bad iyo berinba raadin u baahay.
Waxaan siinayaa Cabdulaahi Xuseen.
Solution baa loo baahan yahay mar walba qaabkii wax lagu qaban lahaa.
Marka waxaad u aragtaa in inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay inay muhiim ahayd in heshiisku meel gaar ah la gaaro?
Waxa weeye heshiiska qodobadiisu anigu sidaan aaminsanahay boqolkiiba 90 sax bay ahaayeen, waana laga shaqeeyey waxa la yidhaahdo centralization, dowladda dhexe awooddeeda oo powerful ah waa wax loo baahan yahay in la helo, sababtoo ah haddii la yidhi wixii 24 waxa la yidhaahdo neutral miles ee dowladda maamulaysa, haddee maamulkaas waa wax loo baahan yahay dowladda inay maamusho. Maamul goboleedyada hadda inta la siiyey maamul goboleedyada waa ku filan tahay 24 mile wixii xaggaas ka ah dowladda baa under control ka dhigaysa. Haddii la yirina waa wax xaqiiqatan cadaaladda u dhow. Heshiiskan wuxuu keenayaa kaluumaysiga sharci darrada ah inuu wax ka qabto oo dowladdu ay kontrool saarto.
Awil, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdulaahi Xuseen. Ma u aragtaa inay wanaagsan tahay in wax un laysla garto si go'aan looga gaaro qaybsiga kheyraadka badda?
Aniga waxaan u arkaa in waxa laga heshiinayo inaan horta la yiraa waxaasi ma wiila mase waa gabar, qofkaas in la yiraa waxaa ka hor isku qabanno in qof meesha taagan yahay. Aniga waxaan aaminsanaa marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo daadaco xaqiiqda, yaan waqtiga maaweynin u kalumin. Dadka meeshay heshiis iyo awood qaybsi iyo kheyraad iyo shirka Ismaaya ka dhaca dusha uu ka dhaca lagu mashquuli lahaa, dadka xaqiiqda ha u sheegaano. Dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka hadii la yiraa kheyraad kalumaysiga la qaybsaday biriyii hadda qaybsheene saa dambe waxay qaybsadeen aqoola kastaba qaybta u fadhidaa galmudug waxay u fadhidaa wixii ka soo aaday kheyraadkii badda budlaana u fadhida badda qaybta kheyraadkeeda la qayba aaway. Waxaan leeyahay markayaan war la isku mashquulin waxqabad ha loo gudbo hala difaaca badda.
Haye Cabdulaahi Xuseen,
waxa weeye dowladdu waa dadaashay fadhi bay qabatay, fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uusan jirin ay isu keento, marka taasna faa'iida ku jirta. Qodob kale oo waxaa jira hadda aanan taaban haraaga baddeenna maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kalluunkii inuu yaraado, khayraadkii baddeenna ay aada iyo aada yacni xaalad xun marayaan hadda, disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah. Heshiiskan haddii laga dhabeeyo oo ay Soomaaliya ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto, hadday Soomaaliya ku heshiiso oo daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa.
Waxaan siinayaa Cawil Maxamed.
Sida hadda dalka Soomaaliya hadda aan taaganna ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad. Khayraadka dalkan ka soo baxaahi ma aha kalluun keliya, wuu fara badan yahay. Dowladda dhexe waxaa hadda taagan qayb ka mid a khayraadka ay haysano waxaa ka mid a dakhliga canshuuraha soo gala, waa khayraadka dalka ka mid. Gobolkan Banaadir waxaa canshuurta kas ugu badan dalka ka soo gashaa. Ganacsatadii aqayle kan Puntland de kadib Muqdisho saaka waxaa ka taaganan ognahay. Puntland ma maamulaan, Jubbaland ma maamulaan, iska daa meel dheere magaalada Jowhar ee 90 kilomitir noo jirta wasaaradda maaliyadda ma maamusho. Khayraad qaybsi ma joogno saaka, yaan dadka waxaan loo joogin lagu mashquulin. Hala raadiyo baddi, hala raadiyo berig, hala raadiyo baddi Soomaali qayb keeya boobe oo harkiba u taagan ba taas war waa ka timid. Midna si dadban ayaa caalamku caawa u soo gelsha, marka sunku sidoo dhigaya baddi iyo mid kalluumaysiga qaadaya ayaan joognaa. Waxaana idinna la heli maayo haddii aan xal loo helin. Marka waxaan ku talinayaa aniga in dib u dhigis lagu sameeyo qaybsiga khayraadka dalka ee dalkii la raadiyo.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto,
waxaa dooday kala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
aaday u mahadsan tahay Zeynab Abukur oo inala socodsiinaysa dhageystayaal xubinta dooda gaaban. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa National Prayer Breakfastiga, kulanka looga yaqaano dalkan Mareykanka ee magaaladan Washington, hadba madaxweynaha xilka haya uu qabto ee kiisii 66aad lagu qabtay toddobaadkan magaaladan Washington waxaa kasoo qayb galay Soomaali laga casuumay gobollada Soomaalida. Dadkaasi Soomaalida waxaa ka mid ahaa Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariye Yuusuf Cabdiraxmaan 10 sano lagu xukumay kadib markii lagu helay fal la xiriira in uu rabay inuu ku biiro argagixiso oo ka dhoofo waddankan magaalada Minneapolis. Haddaba barnaamijkeena Qurbe ayuu Yuusuf marti ugu yahay.
Runtii aad baa uga soo faa'iiday waxyaabo badan oo deegaanka waddan waxaan ka yimid waddankoo dowlad laho la albaryo jiray oo dadku roobdooni jiray oo isu iman jiray oo la ducaysan jiray baan ka yimid anigu. Marka wax badan buu xasuusiyeeyo fi zaman sidii dadku ahaan jiray buu xasuusiyey dadku si isugu yimaadeen oo alla baryeen.
Mareykanka
oo dhan gobol walba waxaa ka yimid kontameeyo qof in ka badan dunidana ilaa iyo 140 qof baa ka yimid oo nooc walba leh, muslim lahoo, dad kale lahoo, eeshiyaan lahoo, cid walba leh. Marka dadkaas oo dhan waxay isugu yimaadeen wax kale maahe, waxa weeye Mareykanka casumay way yimaadeen ilaa kontameeyadii baa la casumayay dadka intaa way iman jireen. Wax kalena maahe war dhibaatada adduunka taal haloo alla baryo oo Ilaahay ha la weydiista cafi iyo ismasaamax way arrintu ku saabsanay.
Adiga aabba waxaa tahay wiilkiisa uu ku xiran yahay muddo 10 sana lagu xukumay, inaad bal kulankan kasoo qayb gasho madaxweynihii Mareykanka aada soo hor farisato oo hadlaayo, sidee dareenkaagu u ahaa markii aad halkaasi joogto ood maqlaysay?
Waay horta waxaad u cajaayibay ahayd. Deegaanku nin marka la eego dadyooga meesha imanaya wada safiirada iyo wada boqorada iyo ah nin iska caadi aan ahaayo weliba dee iska maskiin oo qadatiya. Marka wax weyn baa meesha waxaa iga meel dunida markaad eegtid runtii dad intaa la iga isugu imanayaan oo madaxweyne weyn imanayo boqorre imanayaan nin yar oo anigoo kala ah dhowr gidaar xataa sooma dhaafi karo iska daa meesha inuu yimaadi. Marka wiilka iga xirana waa gooni oo dee isaga dowlad baa haysata, dowladdiisi baa haysato xiratay. Laakiin ani ahaanta meesha waxay tusisay dadku sida ay u yihiin tawaaduca iyo dadku sida ay dadka ula siman yihiin iyo sida ama boqor ahaw ama madaxweyne ahaw ama ahaw madaxweynaha hortiisa fadhiyay Trump. Marka waxaa meesha markaa yaalay siyaasadna maahayn waxna maahayn, wax alla baryahayd oo dadka la leeyahay walba dadka dunida kalena aanu gaarsiin ha la baryeenay dadkii alla barigooda ka tegeyna ama muslim ahaadeen ama ummad ahaadeen ha la baryeen balaan uga sheekeyno in Ilaahay u dhawaadaan oo kibirka iyo iska daayaan iyo siweyniiska iska daayaan oo dadka la sinaadaan. Marka waxay ahayd waxaan siyaasad ahayn oo alla bari ahaabay ahayd.
Waa garta qolo walba kasoo qayb gashay tiray wadamada caalamkana madax iyo dad safiiro iyo boqorro intaba waa laga casuumay diima kala gedisan dad heysta. Marka waxay ka dhigan tahay in qof walba diinta aad heysato quluubtaada adigoo fiirinaysid sidaas ku alla bari dabcan diima kala gedisan haddii la haysto.
Waayo horta meesha waxaa alla bariga waday dad masiixiyiin ay ahaayeen oo kristaana. Marka de anaga ahaanta marka laga hadlayo Ilaahay weyn baa laga hadlayaayo, Ilaahay wax abuuray baa laga hadlayaayo, Ilaahay qaadirka ahaa baa laga hadlayaayo iyadoo la ilaalinayo dadyooga kale ee diimaha kala haysta. Marka de Ilaaha weyn marka la leeyahay Raxmaanka ee qaadirka mid kale yuun baa laga wada hadlayaa. Marka laakiin meesha waxaa jooga muslim oo waxaa jooga buura oo waxaa jooga yahuudi oo waxaa jooga kristaan nooc walba leh oo waxaa jooga eeshiyaan nooc walba leh. Marka waxa meesha la isugu yimid war waa Ilaaha weyn ee naga dhexeeya aanu barino
waayahay maadaama aad tahay aabe dhinac markii loo fiiriyana dareensan wiilkiisa inuu xiran yahay 10 sano lagu xukumay dowladda ee haysata saad ii sheegtay dhinac markii laga fiiriyana aabe dhinaca kale rajo laho ilmo intay ugu korayaan oo nolol ay u socoto oo haddana shirar ka qayb galaya labadaas markaad isbarbar dhigto culayskeeda maxaad igu qiyaasi lahayd midka ku adag
bardude waa iska ayaan xumo ilaahay qadartiisana waa ku dhacday laakiin waxa weeye markaad eegtid soomaali ahaan wax badan baanu ka gaabinay runtii annaga ahaan ama waalid ha ahaada ama community ahaan jaaliyad ahaan baa ahaatay waxa ugu horeeya waxa weeye caruurta iyada halkan ku dhashay wiilkayga anigu Barack Obama lubid aabihii baa Kenya ka yimid anna soomaaliyan ka yimid laakiin caruurta waxaa ugu sheekeena war dhulkan waa dhul gaalo adigu ma lihid soomaali baa tahay caruurtana soomaali maaha caruurtana waa Mareykan nin walow meeshu ku dhashuu yahay waxyaabaha aanu aada uga sheekayno waxaa kamid ah un inaanu raacno warar hasiyeliyeelin oo gaal ha iska dhigin oo dadkan ha iska dhigin oo Mareykan weligaa noqon weysa annagaaba niyadda marka horeba ka dilinaba moogta
marka hadda isdhexgalkii bulshada waxaad u aragtaa qol weyn oo furan inay tahay oo dhinaca doonto meeshaad ku nooshahay aad dadka kala qabsato
mayda qofku isagoo hadda Mareykankoo kale cidna ku oran maysaba kaale anagay noqo war adoo waxaaga hay annagaaba dadka doonano annagaa dadka raadsanaba war waxaaga hayso afkaaga hayso diintaada hayso laakiin dee waddankan waad leedahay ciidan kama xigtay waddanka noqo oo ka shaqeyso oo waddanka ahow ciidan kugu khasbi mayso inaad diintaadii waxaaga ka cararto haddaad adigu lafahaaga uga cararay
wiilkaaga xiran haddaad magaciisa dib noo xasuusiso iyo xilliga la xiray inkastoon sii deyno baahina haddana dadka qaar ayaa hadda laga yaaba inay nala qabsanayaan marka haddaad bal dib u yara xasuusiso waan jeclaan lahaa
Sakariye Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa 19 jir buu ahaa markii la qabanayay koox bay ahaayeen caruur ah oo halkan ku wada dhalatay inta badan oo ilaa 10 ah oo rabay inay aadaan ururka ISIS marka caruurta inta badan kuwa badan dhowr goor baa lasoo celiyeyba oo waalidkiina cishka la yiro dhowr goor baa lasoo celceliyeyba marka dee markii dambe kulley dowladdii waa xanaaqday waxay tiri dadkan iska yaacayo markaa waa lasoo qabtay hadda waa xiran yahay waxyaaba kala duwan baa lagu kala xukumay isaga 10 sano lagu xukumay marka halkan uu ku xiran yahay Minnesota xabsiga dowladda dhexe federaalka
ma arkaan mararka qaarkood maladin ogolaada
ha ha may waa loo tagaayo waa u tagnaayo wax dhiba ma jiraan waa u tagnaa waa soo eegnaa waa fiican yahay ishiisu ku jiraa intuu dee hadda dee anigu waxaan isleeyahay ba alxamdulilaahi oo dee waa ka xumaa inuu xiran yahay laakiin sidee haduu tegi lahaa oo halkaa uu ku dhiman lahaa maxaa laga ogaan lahaa
waa garta waaye ugu dambeyntii kulankaaga
waxbay dhaamaan
kulankan hadda aad tagtay waxa aad kasoo faa'iday ugu dambeyntii maxaad nagala wadaagi lahayd
walaal waxaan kasoo faa'iday waxa ugu weyn aan kusoo faa'iday waxa weeye waxaa ka hadlisay madaxweynaha Rwanda afadiisa ka hadlisay madaxweynaha garanaysa Rwanda xaaskiisa waxyaabaha ugu badan ee la yaab kale meesha ay ka sheegtay waxaa kamid a habka dadkaasi ay isu aamineen ay u heshiiyeen iyagoo 3 bilood dadka tutsiga ahay xasuuq ka dhacay oo 3 bilood gudaheed hal uu ku dhawaad 1,000,000 qof laga laayay baa haddana intay yimaadeen oo ismasaamaxeen oo nin walba wixii saqirtay oo nin walba uu yiri raalle ahaada cafisaanu isweydiisano iyagoo weliba dal masiixiya oo haddana dhulkoodii iyo waddankoodii iyo waxoodii maanta Afrika ugu horumarsan yahay oo dhaqaalahoodii sarada u kacay wax badan baan la yaabay dadka Soomaalida ee annaga ahaan waxba aan isu haysan sababta intaanu isu horfariisana waran weyn oor waxaasaan kaa galay raallihaw waxaagiina waa kan anna waxaana kaa galay raallihaw waxna sida dalkaasi isu galayna isumaanaan gelin marka waxyaabaa aada u badan oo qisooyin oo sheeko oo cajaa'ib oo noocaas oo masaamaxidda noocaas sida qur-aanka iyaga diinta ugu nafarasu laakiin aanan dhig ba aanan u dhigin sadiyown annaga naga yar oo waddan yara oo la baabiyey haddana markay saa uga faa'iidaysteen waa waxaad cajaa'ib ah runtii aad waan ula yaabay
waa tahay anna waan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada inaad nala wadaagto shirkii Washington aad uga qayb gashay barnaamijka Qurban aaday ugu warantay
aad baad umahadsantay walaal aad baad umahadsantay saad igu casantay
kaasi waxa uu ahaa aabe Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariye Yuusuf Cabdiraxmaan lagu xukumay muddo 10 sano ah kadib markii dowladda Mareykanka ay ku heshay fal dambi oo ah inuu ISIS rabay inuu ka barbar dagaalamo oo dalkan uu isku dayay inuu ka dhoofo aabahaasi waxa uu ka qayb galay todobaadkan kulankii 66 ee loogu magacdaray National Breakfast National National Prayer Breakfast-iga oo madaxweynaha waddanka Mareykanka mar walba sanad kastaba kan xilka hayo uu u qabto qaybaha kala gedisan ee shacabka dunidana dad laga marti qaado kaasi oo ah kulan alabari ah aabahaasi aabahan ka qayb galay kulankaasi ayaana barnaamijkii qurbi igu waramay intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
adu ma santa zara abd ahmed ayaa in la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaystayaal gunaanadkii idaacaddeenna ee caawa ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan dhinaca heesaha haddii aynu jalleecno Franka Axmed Rasta iyo mid ka mid ah heesaha oo ku luuqayo ayaan idin soo qabanaynaa
taasi dabacsan iyo codka macaan ee fanaanka Axmed Rasta ayaan dhigaystayaal idinkaga tegaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurna dhigaystayaal intaa ayay ku egtahay tan iyo kulan dambe waa VOA oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.